Сёння ў дзень святого Генрыха Бенедыкт XVI прыняў дэлегацыю лютэран з Фінляндыі на чале з біскупам Хельсінкі Тэму Сіппо і біскупам Мікелі Сэпо Хякінінам. Папа выказаў сваю радасць, што ў чарговы раз фінская дэлегацыя прыбыла са штогадовай экуменічнай пілігрымкай у Рым да магілы святога апекуна Фінляндыі. Гэта, на думку святога айца, пацвярджае прыхільнасць экуменічным традыцыям і працэсам паяднання хрысціян розных веравызнанняў у краіне. Ён падкрэсліў, што сучасны свет мае асаблівую патрэбу агульнага сведчання аб хрысце. Папа адзначыў, што, нягледзячы на розніцы, неабходна паскараць працэсы ўзаемнага паяднання ўнутры падзеленага хрысціянства. Бенедыкт XVI нагадаў, што ў апошні час спрэчнымі сталі этычныя пытанні, што прымушае шукаць згоды ў хрысціянскай антрапалогіі. Гэта, на думку папы, зможа дапамагчы грамадству і палітыкам прымаць мудрыя і справядлівыя рашэнні ў дачыненні да важных пытанняў жыцця чалавека, яго сексуальнасці і сям'і. Святы Отец заклікаў хрысціян да цярплівай сумеснай працы. Усведамленне таго, што Бог з любоўю ўваходзіць нашу гісторыю, вучыць нас не спадзявацца выключна на нашы ўласныя сілы, сказаў пантыфік. Наша жаданне поўнага і бачнага адзінства патрабуе цярплівага даверу, але не ў духу бездапаможнасці або пасіўнасці, а глыбокай веры, што адзінства ўсіх хрысціян у адзіным касцёле з'яўляецца Божым дарам, а не нашым власным дасягненням, падкрэсліў святы Отец.